Parolas ge signori Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La decnauan, au dudecunuan de maio 1989, vi eble audis el sendon pri la ceroca lingvo. Jen hodiau, dua rapporto pri tiu lingvo lau letero ricevita de Billy Walden, kiun ni gastigis antau kelkai jaroi. Ni comencis rapporti al vi pri la trista sorto de la ceroca etno en Usono. Tiu indiana popolo estas tut certe victimo de la blancula invado kiu naskis la hodiaŭajn ŝtatojn en Nord-Ameriko, detruante la indianajn ŝtatajn strukturojn. Billy Walden, kiu estas ceroco, plendas ke en Tahlequah, la ĉefurbo de la ceroca civito Oklahomo, la instruado de la ceroca lingvo estas legge malpermesata en la lernejoj, kaj ke la cerocoj ne rajtas elekti sian propran ĉefon. Kio distingas la cerocan lingvon de la ceteraj indianaj idiomoj, tio estas ke dank al la genio de la ceroco Sequoia, ou Sequoio, inventinto de silabaro, gi farigis lingvo cun propra scrib sistemo cae literaturo iam comence de la decnaua iarcento, ciam la ceroca stato ancorau existis.
Ecde 1810, la gazeto La Ceroca Fenixo mondscale conigis tiun indianan lingvon, ciu linguistice farigis la simbolo mem de la polisintesae lingvoi. Cai Billy Walden opinias che Zamenhof cerpis elementoin el la ceroca lingvo, ciam li vercis sian lingvo projekton.
Ni ne scias, ciu tiu indiano pravas en siai assertoi. Tamen estas interesse legi, che por ceroco Esperanto ne estas fremda afero, che indiano povas identigi cun caracterizajoi de Esperanto.
Ni citu tion, kion tiu rilate Billy Walden diras en sia circulera letero, kiu anoncas la creon de gazeto titolita La Ceroca Esperantisto.
En la Esperanta, kai en la Ceroca, sed ne en la Angla, la plei granda Europa lingvo, oni.
Unue, faras grandan usadon de kunmetitezzo kai affixezzo.
Due, usas la vocalon A, por suffixe esprimi la estantezon.
Trie, usas la vocalon I por suffixe esprimi la pasintezon kai la infinitivon.
Quare, usas la vocalon O por suffixe esprimi la estontezon.
Quine, usas la vocalon U por affixe esprimi la condicion kai la imperativon.
Sese, usas la demandan silabon Ciu.
Existas multae pliae similajoi, daurigas Billy Walden, clarigante che pri cio tio li rapportos en la gazeto La Ceroca Esperantisto.
Tiu gazeto tut certe altiros la attenton de la esperantologoi cae interlingvistoi, ciu interesigas pri la etimologio de la esperantai vort eroi. Billy Walden attentigas ilin pri novai esplor campoi. Ni re citu lin.
Ciu la radico edz venis el la ceroca. Esperantologoi diras che la radico edz estas la sola radico en la fundamento quiu ne venis el iu nazia Europa lingvo. Existas diversai malconsentoi cae teorioi prigi. Existas multai tre interessai paralleloi cae samajoi inter la vivoi de Sequoio cae Zamenhof, racontotai en la ceroca esperantisto. La plei ocul frapa estas la facto che la patro de Zamenhof bruligis la scribajoin de Zamenhof same kiel la edzino de Sequoio bruligis la scribajoin de Sequoio. Attentu do che la plei ocul frapa parallelo rilatas al la patro cae la edzino. Patro en la ceroca lingvo estas edod, cae patrino en la ceroca estas edzino. do edod kai edzino estas tute ceroklingvaj vortoj. Sed ili estas preskaŭ esperantaj, ĉu ne? Oni nur devus forpreni do kai enmetis zo ĉe unu kai fari nenion al la alia. Jen la demando. Ĉu Zamenhof sekvojante sekvis la sekan vojon de sekvojo?
La argumentado de Billy Walden ne estas tre scienca. Li mixas argumentojn subjektivajn, kiel la bruligon de la manuskripto, kun faktoj lingvaj, kiel la simileco de la vortoj edod kaj edzo kaj edzino en la ĉeroka kaj en Esperanto. Sed unua foje oni aŭdas tiun ĉi argumentadon, kaj apartenos al la lingvistoj sisteme esplori la dokumentojn, kiujn Zamenhof estus povinta konsulti en ruslandaj bibliotekoj pri la ĉeroka lingvo, por dedukti ĉu la asertoj de Billy Walden korespondas al realaĵoj. Tiam eble montriĝos erara la teorio kiu asertas, ke Zamenhof elektis laŭ la alfabeta ordo la vokalojn A, E, I, O, U por sufikse esprimi la nociojn de nuneco, estinteco, nefinita, estinteco, finita, estonteco kaj hipotezo, kaj ke poste li rezignis distingi la nefinitecon de la finitezo en la pasinta tempo, kaj ke tial la vokalo E malaperis el la verbaj finaĵaro. Povas esti, ke la indiana sistemo allogis lin, des pli ke la vokalo I en ambaŭ lingvoj ne nur markas la estintecon, sed ankaŭ la infinitivon, laŭ la diroj de Billy Walden.
Billy Walden poste demonstras ke Esperanto gajnus inspiriĝi de la vortkrea sistemo de la polisintezaj lingvoj. Li eĉ inventas Esperanto-variantojn polisintezajn, kiujn li nomas poliespo. Poliespo estas polisinteza Esperanto. Ĝi estas indianigita Esperanto.
Ni donu kelkajn klarigojn citante Billy Walden.
En Esperanto kaj en la angla oni devas diri almenaŭ tri vortojn por esprimi subjekton, verbon kaj objekton. En polisinteza lingvo oni povas kaj tre ofte diras subjekton, verbon kaj objekton en unu sola vorto. Al tiu polisinteza lingvogrupo apartenas la ĉeroka, vaska, azteka, eskima lingvoj. Sed neniu lingvo estas 100% polisinteza. Ekzemple la ĉeroka ne estas 100% polisinteza.
Billy Walden malkovris, ke la Zamenhofa Esperanto povus asimili vortfaradajn regulojn proprajn al la ĉeroka lingvo, kaj ke ni citas lin, la bela afero pri poliespo estas, ke oni havas elekton. Kiam poliespo pli simplas kaj utilas, uzu ĝin, sed kiam normala Esperanto pli simplas kaj utilas, uzu ĝin.
Per radie ni ne povas legi la klarigojn pri la funkciado de polisinteza lingvo. Interesatoj tutcerte legemos la gazeton La Ĉeroka Esperantisto, kaj povas esti, ke kelkaj eroj el la projekto Poliespo inspiros la Esperanto-parolantojn kaj la esplorantojn, kiuj provas uzi Esperanton por la aŭtomata tradukado. Estas fakto, ke en Eŭropo oni subite interesiĝas pri la vaska lingvo, malkovrante, ke ĝi havas karakterizaĵojn, kiuj povus utili al la interlingvistaj esplorantoj, kiuj provas igi Esperanton ankoraŭ pli fleksebla, ol ĝi fakte estas.
Al tiuj, kiuj ŝatus ricevi la unuan numeron de la ĉeroka Esperantisto, kiu estas jam eldonita, ni volonte donos la konvenan adreson. Se ili gin petos tra la canalo de la Esperanto Fako de Svisa Radio Internacia.
Estas fakte interese konstati, ke Esperanto facile adaptiĝas al diversaj lingvosistemoj. Ĉeroko entuziasmiĝis por la Zamenhofa idiomo, ĉar li sentas, ke ĝi iel similas al lia lingvo, kaj ke ĝi havas la latentan kapablon akiri polisintezan spiriton, kaj ke tio estus riĉiĝo.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon raportis pri interesa cirkulera letero, kiun la ĉeroka indiano Billy Walden dissendis annonzante la nascigion de nova gazeto, la Cherokee Esperantisto. Gis reaudo!